Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытай Халык Республикасының Чун Цин шәһәрендә Татарстан Чун Цин форумында катнашты. Ул ил һәм шәһәр җитәкчелегенә төбәк-ара хезмәттәшлекне үстерүгә игътибарлары, эшлекле форум уздырулары, яңа уртак проектлар турында сөйләшү мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Узган елның октябрендә Казанда узган 16-нчы БРИКС саммитында Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпинне кабул итү безнең өчен зур мәртәбә булды, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Татарстан күп еллар Кытай хезмәттәшләре белән уңышлы хезмәттәшлек итә. Узган ел йомаклары буенча товар әйләнеше 9% арткан, 3 миллиард 300 мең долларга җиткән. Кытайдан 30 миллион долларга якын инвестиция җәлеп ителгән. Татарстан Кытайның кайбер провинцияләре шул исәптән Чун Цин шәһәре белән Идел янцызы форматында хезмәттәшлек итә. 2019 елда Чун Цин белән сәүдә икътисады, фәнни техник, мәдәни хезмәттәшлек турында хөкүмәтара килешү имзаланды. Раски Россия Кытай эшлекле форумы тыгыз багланышлар урнаштырырга мөмкин булган мәйданчыкларның берсе. Соңгы чарага Кытайның 10 меңнән артык дәүләт хакимияте, бизнес бергәлеге, академик даирә вәкилләре җыелды. Барыгызы да быелның августында 3-нче Раски форумына чакырам, диде форумда Татарстан рәисе. Чун Цин вице-мэры Сюй Цзян шәһәрнең Кытайның төбәк үсешендә аерым роль уйнауына игътибар итте. 2024 елда тулай төбәк продукты 3,2 триллион юань булган. Бу күрсәткеч буенча Чун Цин илдә алда бара. Форумда шәһәрне дә тәкъдир иттеләр. Татарстанның сәүдә икътисади мөмкинлеге турында премьер-министр урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко сөйләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Чун Цин шәһәрендә зур автомобиль компаниясенең цифрлы интеллектуаль автомобиль заводында булды. Әлеге компания узган елда дөньяда 2 миллион 683 мең автомобиль саткан. Интеллектуаль автомобиль заводы яңа технологияләр кулланып эшли. 800-дән артык интеллектуаль җайланма, 1400 робот, 650 автоном транспорт чарасы, 200-дән артык автоматлаштырылган эш станциясе исәпләнә. Заводның проект куәте елына 280 мең автомобиль эшләп чыгару. Киләчәктә оша торган автомобильләр һәм кешегә охшаган роботлар эшләү өчен якынча 7 миллиард доллар тотарга җыеналар. Компания 2026 елда беренче оша торган машина чыгаруны, ә 2027 елда Android булдыруны максат иткән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытай Коммунистлар партиясенең Чун Цин шәһәре секретаре Юан Цзэцзюн белән очрашты. Узган елда Россия-Кытай мөнәсәбәтләренә 75 ел тулды. Си Цзиньпин белән очрашуда илебез президенты Владимир Путин билеп үткәнчә, без тулы ышаныч белән Россиялабыз. Алар хәзерге дөньяда дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең ничек төзелергә тиешлеге үрнәге булды, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Россия-Кытай багланышларын үстерүгә үз өлешен кертә. Республиканың Кытай провинцияләре шул исәптән Чун Цин белән 8 килешүе имзаланган. Казан Кытайның 6 шәһәре белән тугандаш элемтәдә. Татарстан рәисе ассызыклаганча, безнең илләр өчен логистика мәсьәләсе актуаль. Европа көнбатыш Кытай транспорт маршруты составында Мәскәү-Казан М12 тиздерешле автомобиль юлы сафка басты. Алабуга аерым икътисади зонасында Россиядә иң зур логистика үзәге төзелде. Ул илләр арасында йөк ташуда кулланыла. Казан-Шанхай маршруты буенча туры авиаэлемтә урнаштыру, бизнес элемтәләрен ныгытуга, туристлар агымын үстерүгә ярдәм итте. Юан Цзэцзюн төбәк-ара хезмәттәшлекнең мөһимлеген билеп үтте. Ул искәрткәнчә, Кытай шәһәре җитәкчелеге быел май аенда Казанда узачак Идел янцызы чараларында яңа килешүне имзалау мөмкинлеген карый. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытайның дәүләт активлары белән идарә итәргә вәкаләтле инвестиция холдингында булды. Әлеге холдинг 31 предприятие, 133 компания белән турыдан-туры идарә итә. Холдинг югары технологияле җиһазлар җитештерү, электрон мәгълүмат, транспорт җиһазлары, шулай ук җиһазлар җитештерү буенча хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшли. Татарстан Фәннәр Академиясендә Бөек Ватан сугышы, халыклар һәм төбәкләр язмышында дигән икенче халыкара конференция узды. Киләсе буыннарга тарихи хәтерне саклауга багышланган очрашуда Россиянең төрле төбәкләреннән, чит илләрдән тарихчылар, галимнәр катнашты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үз чыгышында иң мөһиме тарихи ғәделлекне сакларга, аны яңадан язарга ирек бирмәсе кирәк дип белдерде. Ул бик җиңүгә зур өлеш керткән күп милләтле Татарстан халкының әһәмиятен ассызыклады. Тарих фәннәре докторы профессор Искәндәр Гыляҗев каһарманнар исемен мәңгеләштерү кирәклеген билгеләп үтте.
Тарихи конференция ул һәрвакытта да әһәмиятле, чөнки тарих ул безнең кадер. Ул безнең үткәннәребезгә караш, хәзерге көннән үткәнгә караш. Бу һәрвакытта да әһәмиятле, бигрәк тә тәрбия яктан. Әнде сугыш тематикасын алганда, әлбәттә бу икеләтә әһәмиятле, чөнки сугыш ул шул хәтле зур сынау, шул хәтле зур фаҗига безнең илебез тарихында, безнең халыкларыбыз тарихында һәм без бүген менә шушы вакыйгага кичексез бүгенге көн күзлегеннән яңаша карарга тиешбез. Бигрәк тә хәзерге менә яшь буынны истә алып, аларны тәрбияләү максатын истә тотып, чөнки яшь буын бу сугышны бит аңлап бетермей, белми. Һәм менә безнең олыларның, тарихчыларның, бигрәк тә профессиональ тарихчыларның шушы сугышка карашына яшь буынга җиткерергә кирәк. Менә без бүген конференциядә фикер алышып, коллегалар белән очрашып, аларның чыгышларын тыңлап, аларның ачышлары белән танышып, ниндидер бер уртак алга карашны формалаштырырга тиештек санайм.
Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казан дәүләт аграр университеты коллективына ректор вазифаларын вакытлыча башкаручы икътисад фәннәре кандидаты Илшат Габделфәрт улы Нуриевны тәкъдим итте. Чарада Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министры урынбасары Ксения Шивелькина катнашты. Ул авыл хуҗалыгының төбәк икътисадында әһәмиятле роль уйнавын билгеләп үтте. Казан дәүләт аграр университеты, ветеринария медицинасы академиясе һәм Татарстанның агробизнес кадрларын яңадан әзерләү институты белән эшлекле мөнәсәбәтләр урнаштырылган. Әлеге мәгариф учреждениеләре чыгарган кадрлар республиканың гына түгел, якындагы төбәкләрнең дә ихтыяҗларын канәгатьләндерә. Алексей Песошин Илшат Нуриевның һөнәри юлы республиканың агросәнәгать комплексы белән тыгыз бәйләнештә булуын әйтте. Узган елның декабрендә Россия авыл хуҗалыгы министрлыгында Казан дәүләт аграр университетын, ветеринария медицина академиясен, Татарстанның агробизнес кадрларын яңадан әзерләү институтын берләштерү турында боерык имзаланган иде. Әлеге үзгәрешләр агросәнәгать белгечләрен әзерләүнең сыйфатын яхшыртуны, тармакның үсә барган ихтыяҗларын канәгатьләндерүне күзәтә. Яңа агротехнология университетын төзү, анда белем алучылар санын 7 мең кешегә җиткерү каралган. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казан Кремлендә хезмәт алдынгыларына Россия һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Ул билгеләп иткәнчә, икътисад үсешенә нефть-газ химиясе, төзелеш, оборона-сәнәгать комплекслары предприятиеләре зур өлеш керткән. Татарстан инвесторларына аеруча кызыксындыра. Ил күләм проектлар буенча узган елда 47 миллиард сумга якын объект төзелгән һәм төзекләндерелгән. Республикада федераль һәм республика дәрәҗәсендәге социаль ярдәм чаралары даими күрсәтелә. Күп балалы гаиләләргә аерым игътибар бирелә. Татарстанның бай фәнни тикшерү мөмкинлеге бар. 6 алдынгы инженерлык мәктәбе булдырылган. Югары уку йортлары приоритет 2030 программаларында катнаша. Республика фәнни технология үсешенең ил күләм рейтингында алдынгы төбәкләр ишегенә керә. Алексей Песошин тантанада ватан сакчылары һәм бик җиңүнең 80 еллыгында гомерләрен ватанны саклауга багышлаган кешеләрне хөрмәтләүгә игътибарын арттыру, каһарманнар турында истәлекне саклау, яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләү кирәклеге турында сөйләде.